Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 6. jun, želim vam dobar dan na talasima radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Najprije vijesti u znaku kojih protiče ovaj četvrtak. Freedom House objavio da su mediji u Crnoj Gori djelimično slobodni, a takav status imaju i Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Demokratski front se uskoro vraća u parlamentarni odbor za reformu izbornog zakonodavstva, saznaju dnevne novine iz vrha tog opozicionog saveza. Iz svijeta. Na izborima u Danskoj je trijumfovala ljevica, premijer Rasmussen podnio ostavku. Donald Trump ocijenio da nije postignut dovoljan napredak na sastanku američkih i meksičkih zvaničnika o zaustavljanju talasa migranata iz Centralne Amerike. 30 godina nakon plišane revolucije sa Vaclavom Havelom na čelu, demonstranti su ponovo popunili vaclavske namjesti, centralni Praški trg.
Građani Češke u strahu od nazadovanja demokratije u svoj zemlji, kao i drugim bivšim komunističkim zemljama, opet su izašli na ulice tražeći ostavku premijera Andreja Babiša zbog sumnje na korupciju, pišu svetski mediji.
Iz emisije imali rješenja za crnogorski politički rebus u kome su vlast i opozicija sve dalje od dijaloga. Ivan Vujović iz SDP-a uočava dvije negativne stvari.
Prije svega, ključna stvar, nedostatak političke volje od strane vlasti da se suštinski ide uđe u proces razgovora koji bi trebali da ishoduju vraćanjem ili izgrađivanjem povjerenja u izborni proces. Dok s druge strane, također treba da zaboravimo i taj jedan element odsustva strateškog pristupa od strane opozicije.
Mike Halcel iz Instituta za spoljnu politiku Univerziteta John Hopkins u Washingtonu za Radio Slobodna Evropa o aktuelnoj situaciji na Balkanu kaže:
koliko god da je loša i frustrirajuća situacija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, treba da pogledate i kažete kakva je situacija bila prije 20 godina ili 25 godina. Sigurno je sada bolja. U pravu ste, nije stabilno. Zašto? Mogu da provedemo ostatak jutra objašnjavajući zašto.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako podgoričke dnevne novine saznaju iz vrha Demokratskog fronta, taj opozicioni savez uskoro se vraća u odbor za reformu izbornog i drugog zakonodavstva crnogorskog parlamenta, a onda i u sve ostale odbore. Poslanici fronta će navodno prisustvovati samo onim sjednicama za koje procjene da su od značaja za njihov savez. DF je od početka podržavao formiranje odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, ali je do bojkota došlo nakon hapšenja jednog od njihovih lidera Nebojše Medojevića. Sutkinja specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda Biljana Uskoković zakazala je za 13. jun ročište na kojem će biti razmatran sporazum koji je sa specijalnim tužilaštvom potpisao bivši izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić. To je za televiziju Vijesti saopštila savjetnica za odnose s javnošću Podgoričkog višeg suda Aida Muzurović. Đurđić je krivicu priznao u slučaju javnosti poznatom kao Kaspija. Đurđić je zajedno sa odbjeglim predsjednikom Atlas grupe Duškom Kneževićem prema optužnici nezakonito izdao garancije na iznos od 12,5 miliona eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na poziv rukovodećeg tima Globseka učestvovaće na tom prestižnom bezbjednosnom forumu koji se održava u Bratislavi. Đukanović će učestvovati u panel diskusiji posvećenoj Zapadnom Balkanu u kontekstu njegove evropske perspektive i rješavanja preostalih otvorenih pitanja i imaće niz bilateralnih susreta, saopšteno je iz njegovog kabineta. Freedom House upozori u svom novom izvještaju kako vlasti u nekim krhkim demokratijama koriste niz finansijskih i pravnih alatki da ućutkaju nezavisno novinarstvo i podrže prijateljski nastrojene medije. U tom kontekstu ta američka nevladina organizacija pominje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana kao primjer vođa koji vješto guše nezavisne medije i tako rade i kako rade na tome da potpuno formiraju institucionalnu kontrolu vlasti i centralizuju moć u svojim rukama. U izvještaju se državama daju ocjene od nula, što je najgora, do četiri, koja je najbolja. Crna Gora, Srbija, Bosna, Kosovo, Makedonija, Albanija i Moldavija dobile su dvojku i spadaju u grupu djelimično slobodnih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danski premijer Lars Løkke Rasmussen podnio je ostavku poslije izbora na kojima su partije lijevog centra triumfovale, dok su njegovi populistički partneri u vlasti prošli veoma loše. Rasmussenova ostavka omogućava socijaldemokratama da pokušaju da formiraju manjinsku vladu. Za razliku od drugih evropskih zemalja, u Danskoj nije došlo do jačanja krajnje desnih populista. Američki šef države Donald Trump ocjenjuje da je postignut nedovoljan napredak na sastanku američkih i meksičkih zvaničnika u Bijeloj kući o zaustavljanju talasa migranata koji iz Centralne Amerike pokušavaju da stignu u SAD. Ti razgovori dvije strane biće nastavljeni danas. Trump je ranije donio odluku o uvođenju carina od 5% na svu meksičku robu kao vid pritiska na Meksiko da učini više u suzbijanju talasa migranata. Još jedna informacija. Papa Franjo 4. jula primit će ruskog šefa države Vladimira Putina, potvrđeno je u Vatikanu. Iz Kremlja je ranije saopšteno da se očekuje da će Putin posjetiti Italiju, ali ništa nije rečeno o datumu posjete i planovima šefa Kremlja za susret sa papom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta trebalo bi na sjednici koja je u toku da utvrdi listu za naimenovanje članova savjeta Radio Televizije Crne Gore i taj prijedlog uputi parlamentu na odlučivanje. Odbor je na prethodnoj sjednici utvrdio listu kandidata za novi saziv savjeta, pošto sadašnjem mandat ističe 19. juna. Raspravu na odboru pratio je Predrag Tomović.
Kandidati za nove članove savjeta Radio Televizije Crne Gore su dosadašnji predsjednik savjeta Ivan Jovetić, kojeg je predložio Univerzitet Donja Gorica, i Đurđica Perović ispred Državnog univerziteta. Na prijedlog Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Matice Crnogorske, odbor kojim predsjedava Ljuić Škrelja prihvatio je da kandidat bude Ilija Despotović, a nacionalne ustanove kulture i nevladinih organizacija iz oblasti David Delibašić. Kandidat Privredne komore za mjesto u savjetu je Pavle Radovanović, nevladinih organizacija iz oblasti medija Milan Radović. Kandidat nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda je Goran Sekulović, Saveza sindikata Nikola Tatara, Crnogorskog olimpijskog komiteta Predrag Marsenić. Član administrativnog odbora iz redova vladajuće DPS Milorad Vuletić je rekao da je lista kandidata za članove savjeta javnog servisa, koju je odbor utvrdio na prethodnoj sjednici, plod vrijednog rada komisije kojem je rukovodila njegova partijska koleginica Marta Štjepanović.
Na osnovu rada komisije i uz učešće bezrezervno stručne službe ovoga odbora, gotovo mjesec dana radili na pretresanju kompletne dokumentacije prijavljenih kandidata i za lista na zakonom propisan način sveli listu onih kandidata koji ispunjavaju sve zakonske uslove da mogu biti kandidati za savjet javnog servisa.
Jedini član odbora iz opozicije koji učestvuje u radu odbora je Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije. On je podsjetio na izvještaj Evropske komisije kojem se ukazuje na nezakonite smjene sada već bivših članova savjeta RTCG i, kako se navodi, neprimjereni politički pritisak na tu medijsku kuću.
I samo nekoliko dana nakon ovakvih konstatacija u izvještaju Evropske komisije, dakle, mi trebamo između ostalog u savjet da izaberemo biografa predsjednika vaše partije, koga su iz oblasti nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti, prava na zaštitu životne sredine i tako dalje, podržali barske mažoretke, udruženje crnogorskih haiđana. I ne bi ništa od toga bilo sporno da ovdje svako ko elementarno prati politiku zna da gro ovih kandidata ovdje, ne svi naravno, nego gro ovih kandidata ovdje su pod direktnim političkim utjecajem Demokratske partije socijalista.
Podsjetimo, iz članstva u sadašnjem savjetu 2017. godine smijenjeni su Goran Đurović i reditelj Nikola Vukčević zbog navodnog konflikta interesa. Ivan Mitrović je podnio ostavku. Izborom tri nova člana vlast je vratila kontrolu nad savjetom, a prvi potez je bila smjena predsjednika Vladimira Pavićevića, umjesto koga je izabran Jovetić. Savjet je nakon toga u junu prošle godine smijenio generalnu direktoricu RTCG Andrijanu Kadiju i direktora televizije Vladana Mičunovića Mićunovića koji su zbog toga podnijeli tužbe. Odlukom suda utvrđeno je da su i Kadija i Mićunović nezakonito smijenjeni. Zbog njihove smjene reagovali su i Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da su razočarani i ocijenili da ta odluka podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Evroatlantsku zajednicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Nakon ocjene komisije koja treba da predloži kandidate za savjet Agencije za sprječavanje korupcije, da samo jedan od 12 prijavljenih ispunjava zakonske uslove, među kojima je i položen državni ispit, stižu oštre reakcije dijela NVO sektora koji je kandidovao svoje članove. Poručuju da je na sceni pravna gimnastika i nastavak opstrukcija vlasti, ne bi li se zadržala apsolutna kontrola nad radom te agencije, čiji je rad negativno ocijenjen u nedavnom izvještaju Evropske komisije. Sa više detalja, Lela Šćepanović.
Dešavanje na odboru u Skupštini Crne Gore, na kojem su članovi komisije koja treba da prati proceduru izbora kandidata za savjet Agencije za sprečavanje korupcije, tijela koje nadzire i kontroliše rad agencije, a koja je negativno ocijenjena od zvaničnog Brisela, nastavak su političke opstrukcije i pokušaja eliminisanja kandidata iz nevladinog sektora kako bi vlast i dalje imala kontrolu nad ovom važnom institucijom za borbu protiv korupcije, smatra Ana Đurnić iz Instituta Alternativa.
Da se radi o jednoj vrsti pravne gimnastike, odnosno o iznalaženju raznoraznih izgovora kako bi se osujetilo imenovanje određenih članova u taj savjet, radi se o tome da je problematizuje zahtjev i zakon o državnim službenicima i namještenicima koga nema u javnom pozivu i nema ga ni u zakonu o sprečavanju korupcije.
Osvrćući se na jučerašnje izjave članice komisije iz redova vladajuće DPS Daliborke Pejović da od 12 prijavljenih kandidata samo jedan ispunjava zakonske uslove, a da kredibilne kandidate iz redova NVO sektora eliminiše to što nemaju položen državni ispit, Đurnić za Radio Slobodna Evropa kaže da je saglasna sa stavovima da to ne može biti uslov za članstvo i objašnjava zašto.
Rad u savjetu nije radni odnos, da se ti ljudi ne zapošljavaju, nemaju ugovore o radu, njih imenuje skupština, tako da tu apsolutno nema nikakve dileme.
Komisija za sprovođenje postupka izbora članova savjeta obavijestila je skupštinski odbor da se na konkurs prijavilo 12 kandidata, od kojih oni treba da predlože 5, ali su smatrali da procedura izbora treba da bude ponovljena, jer ne ispunjavaju sve kriterijume konkursa. Jedna od kandidatkinja koja se prijavila je direktorica Mansa, Vanja Ćalović-Marković, ovako je za televiziju Vijesti komentarisala stav komisije.
Da se pokušaju eliminisati kandidati, mislim da je to krajnje očigledno i pogotovo iz razloga što svi znamo da nas čekaju parlamentarni izbori, svi znamo koliko je DPS-u važno da u agenciji imaju potpunu kontrolu, da ne dođu u situaciju u kojoj su došli u periodu prethodnih izbora i da bez obzira na to što ja u toj agenciji nikada nisam mogla imati većinu u savjetu jer je DPS kontrolisao sve ostale članove, bez obzira na to ja sam uspjela da u javnosti iznesem brojne probleme koji su danas izašli u izveštaju Evropske komisije.
A Daliborka Pejović iz DPS-a juče na odboru pojasnila.
Ne prihvatam da DPS ima bilo kakvu politiku ili bilo kakvu želju i interes da stvara institucije koje su rigidne, zatvorene, neprofesionalne i nezavisne.
Sjednica odbora je prekinuta, komisija je zadužena da se ponovo sastane i utvrdi može li od svih prijavljenih kandidata zatražiti dopunu dokumentacija da ne prekrši zakon. Ana Đurnić podsjeća da i aktuelni direktor agencije nije imao položen državni ispit i kaže.
Za tada se niko nije bunio, tada niko nije imao problem sa takvom vrstom netransparentnosti, a sada se iznalazi.
A Vanja Ćalović nema dilemu šta je na sceni.
Koji je motiv da se na takav način sada mijenjaju uslovi konkursa samo da bi se našao nekakav izgovor da mene ne bi imenovali? Dakle, to je vrlo jasno. I opet kažem, to je tumačenje vrlo opasno, jer to tumačenje onda znači da ni jedan sutra poslanik ne može biti poslanik ako nema državne ispite. Da treba da povučemo ambasadora koji nemaju državne ispite. Šta je sa ministrima koji nemaju državne ispite?
Ana Đurnić poručuje.
Treba se posvetiti tome da se stručno ocijene ti ljudi koji su se prijavili, da se ocjenjuje njihov kredibilitet, njihova nezavisnost, njihova stručnost, iskustvo u borbi protiv korupcije, a ne da traže nekakve igle u plastu sijena i da se sprovode nekakve političke igrice sa jednom institucijom koja treba da bude vrlo ozbiljna.
A Vanja Ćalović-Marković zaključuje.
Skupština nastavlja sa jednom hajdučijom i na taj način obesmišljava sami rad parlamenta. Dovodi nas u situaciju da više nemamo zakonodavnu vlast koja na bilo koji način može i hoće da kontroliše izvršnu vlast, čak ni u onom minimumu u kome se to dešavalo u prethodnom periodu.
Podsjetimo, aktualnom savjetu agencije mandat ističe 26. juna. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.46 politička scena u Crnoj Gori. Put do razrješenja političke krize u Crnoj Gori bi prema sugestiji iz najnovijeg izvještaja Evropske komisije mogao biti da vlasti institucije razriješe koruptivnu izbornu aferu Koverta, a da sve opozicione stranke prekinu bojkot parlamenta, te da se uspostavi politički dijalog kako bi se vratilo povjerenje javnosti u izborni proces. Kakav je aktuelni politički ambijent u Crnoj Gori i da li akteri na političkoj sceni imaju kapacitet i volju da rade na stabilnosti prilika? Odgovore potražio Srđan Janković.
Aktuelni politički ambijent u Crnoj Gori ne daje mnogo šanse da se razriješi politička kriza, stabilizuju politički odnosi i da vlast i opozicija započnu dijalog koji bi rezultirao vraćanjem povjerenja u izborni proces. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju sugerisala crnogorskim institucijama da koruptivna afera Koverat dobije pravni epilog, a da svi opozicioni subjekti prekinu bojkot skupštine kako bi se pojačala parlamentarna odgovornost. Međutim, situacija u Crnoj Gori pokazuje da nema naznaka da će afera Koverta dobiti pravno-politički epilog i pored pritiska iz Brisela, kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Aktualne vlasti u Crnoj Gori izvještaj Europske komisije ne dotiče mnogo, jer smo i u ranijim izvještajima imali mnoga slična ponavljanja za slične afere koje su se dešavale u Crnoj Gori, počelo od afere Snimak. Imali smo tapkanje u mjestu bez ikakve realizacije preporuka koje su stizale iz Brisela, tako da ja očekujem i ovoga puta da će biti slično.
Osim što je najveći dio opozicionih stranaka deklarativno saopštio da bi formiranje neke vrste tehničke vlade mogao biti izlaz iz političke krize, među opozicionim strankama se razbuktao sukob na lokalnom nivou koji se prelio i na političku strategiju na centralnom nivou. Analitičar Janjušević kaže da opozicija ne kanališe zahtjeve na pravi način.
Imamo opoziciju koja ne može na pravi način da kanališe svoje zahtjeve, odnosno nema konsenzusa oko neophodnih zahtjeva da se izađe iz političke krize. Imamo tu određeno tumaranje parlamentarne opozicije u Crnoj Gori i u tom pogledu vidim situaciju da će ovaj vakum političke krize koji je nastao više odgovarati na neki način aktuelnim vlastima, jer će oni prolongirati određeni tajming ako bi se pričalo o mogućoj tehničkoj vladi kao modelu za izlazak iz političke krize. I
komentarišući aktuelni politički ambijent, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović vidi problem i u vlasti i u opoziciji.
Aktuelni crnogorski politički ambijent nažalost karakterišu dvije negativne stvari, rekao bih, u ovom trenutku. To je prije svega, dakle, ključna stvar, nedostatak političke volje od strane vlasti da se suštinski uđe u proces razgovora koji bi trebali da ishoduju vraćanjem ili izgrađivanjem povjerenja u izborni proces, dok s druge strane također treba da zaboravimo i taj jedan element odsustva strateškog pristupa od strane opozicije, koja jeste ispostavila neke zajedničke zahtjeve, koja nažalost svjedočimo jednoj inerciji u smislu daljeg procesuiranja tih zahtjeva, dakle čiji je temeljni uslov tehnička vlada.
Vladajuća demokratska partija socijalista poziva opozicione partije na dijalog kroz institucije sistema, što dio opozicije ne prihvata smatrajući te pozive neiskrenim. Ipak premijer Marković je tokom posljednje skupštinske rasprave, koja se odnosila na izostanak dijaloga između vlasti i opozicije, pozvao na reafirmaciju političkog dogovora iz 2016. godine, kada je dio opozicije preuzeo dio ministarstava za koje su smatrali da su ključni za regularnost izbornog procesa. Marković je o tom modelu, koji je tada nazvan vladom izbornog povjerenja, govorio afirmativno, kao o kompromisu, autentičnom političkom modelu koji je trebalo da obezbijedi političku stabilnost za sva vremena.
To je bio jedinstveni slučaj u svijetu da apsolutna većina u parlamentu ustupi mjesto u vladi opoziciji na ključnim pozicijama, ključnim resorima. Mi imamo našu sposobnost, imamo mogućnost da tu taj model pretvorimo u održiv politički pristup. Hajmo da se vratimo tome.
Međutim, predsjednik države Milo Đukanović je vrlo brzo korigovao Markovićeve riječi na način što ih je protumačio samo kao spremnost za dijalog sa opozicijom.
Premijer Marković je naravno u parlamentu samo ponovo pozvao na dijalog. Dakle, mi smo vrlo istrajni u tom pozivu da razgovaramo i sa našom političkom konkurencijom. Dakle, njegov poziv se nije odnosio ni na kakav poziv u prelaznu vladu.
Nekoliko mjeseci su, podsjetimo, i trajali masovni građanski protesti čiji je jedan od zahtjeva bio formiranje tehničke vlade koja bi organizovala izbore. zbog čega je prvobitni snažan pritisak protesta danas splasnuo, pitali smo analitičara Dragišu Janjuševića.
Ljudi nisu jednostavno imali iskustva i vrlo je lako to prerasto u jednu jednoličnost i monotoniju koju su lako iskoristili da razvodne taj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u narednim minutama slijedi najavljeni intervju. Situacija na Balkanu je uprkos frustrirajućem stanju u Bosni i Hercegovini i na Kosovu svakako bolja nego prije 25 godina i dobar dio regiona je napredovao u evropskim i euroatlantskim integracijama. To smatra Michael Halzel sa Instituta za spoljnu politiku Univerziteta John Hopkins u Washingtonu. Taj američki istoričar i analitičar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je dobro što o spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država, kada su u pitanju NATO i saveznici, i dalje odlučuje Kongres. Sa Halcenom je razgovarao naš Nikola Borozan.
Šta mislite o aktualnoj politici SAD-a prema Zapadnom Balkanu? Da li je politika America First donijela promjene i u ovom dijelu svijeta?
Hajde da počnemo s dobrim vijestima. Mislim da zaslužujemo bar malo priznanja za sporazum o imenu Makedonije, za prespanski sporazum. Mislim da ljudi koji su najzaslužniji za to su Sjeverni Makedonci i Grci, ali i mi smo očigledno imali zasluge. Amerikanac je radio na tome 20 godina, Matthew Nimitz, a vlada Sjedinjenih Američkih Država je to jasno podržala. Tako da je u tom smislu to nastavak aktivnosti i nije vezano samo za Trumpa, to je davno počelo. Mislim da je većina rezultata američke politike za sada negativna. America First je termin koji je prvi put korišćen 1930. godina od strane profašista u tom periodu, Charlesa Lindberga i ljudi poput njega. Predsjednik Trump ne poznaje istoriju, tako da ne bi to mogao znati. Ali mislim da je problem u tome što on u osnovi ne vjeruje saveznicima. Za njega je sve transakcionalno, sve je pogodba. Dobra stvar je to što i dalje imamo kongres, a jedna od nekoliko oblasti u kojima dvije partije sarađuju u kongresu jeste upravo podrška NATO-u, podrška jačanju sankcija protiv Rusije zbog njene agresije protiv Ukrajine, nelegalne aneksije Krima i nedavno podrivanje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama.
Koje su konkretne opasnosti od uticaja Rusije, Kine, pa i Turske na Balkanu?
Rusi su najočitiji. Oni su, kao što je poznato, pokušali da naprave državni udar ovdje u Crnoj Gori u oktobru 2016. Tu su i njihovi stalni pokušaji dezinformisanja. To rade i u Sjedinjenim Državama i širom, zapravo ne baš širom svijeta, ali na svakom mjestu gdje misle da mogu ugroziti demokratiju. Mnogo je lakše uništiti nego stvoriti. Mislim da imaju vrlo malo toga da ponude u pozitivnom smislu, ali mogu da unište. Mogu pomoću svojih cyber ljudi da prave haos. Kina je drugačija. Rusija je zemlja čija moć je u opadanju, a Kina raste. Imaju mnogo novca, kao što svi znamo. Svaka zemlja ima pravo da prihvati kinesku investiciju. Mislim da inicijativa Pojas i put ima neke dobre karakteristike, ali zemlje koje se uključe u to rizikuju da uđu u dužničku zamku i to je ozbiljan problem. Turska je drugačija. Na neki način, donedavno rekao bih, Turska je na nekim mjestima poput Bosne i Hercegovine igrala relativno pozitivnu ulogu. Kažem to jer su Bošnjaci, Muslimani bili ugrožena strana, najugroženija strana u ratu od 1992. do 1995. godine. Turska i Mirovno vijeće u osnovi su bili na istoj strani kao i Sjedinjene Države dugo vremena. Od nedavno tamo se osjeća tendencija ka islamizmu, ka proislamističkoj politici. Erdogan svakako nije demokrata, on je gotovo autokrata.
Zašto Balkan ne uspijeva da postigne stabilnost ni 25 godina nakon raspada bivše Jugoslavije?
Većina ljudi može da živi zajedno u miru, ali dovoljno je samo nekoliko demagoga kao što su Radovan Karadžić ili slični ljudi da to sve zapale. Znate cijelu priču, bolna je, grozna je. Ali koliko god da je loša i frustrirajuća situacija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, treba da pogledate i kažete kakva je situacija bila prije 20 godina ili 25 godina. Sigurno je sada bolja. U pravu ste, nije stabilna. Zašto? Mogu da provedemo ostatak jutra objašnjavajući zašto. Tu postoji jedna kombinacija ljudi kojima se lako može manipulisati od strane vještih demagoga. Tu su i kriminal i korupcija. Krivci su zatvoreni i završili su na sudovima na kraju rata, ali i dalje imaju značajan uticaj. Kosovo, vidit ćemo što će se desiti sa dijalogom sa Srbijom. I dalje sam relativno optimističan. Mislim da ljudi imaju kratko pamćenje. Dobar dio Balkana je prešao dug put. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.57. minuti svjetska scena. Svjetski mediji pišu o najvećim protestima u Pragu 30 godina nakon plišane revolucije sa Vaclavom Havelom na čelu. Demonstranti sada traže ostavku aktuelnog premijera Andreja Babiša zbog sumnje da je korumpiran.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
30 godina posle plišane revolucije, građani Češke u strahu od nazadovanja demokratije u svojoj zemlji, kao i drugim bivšim komunističkim zemljama, opet su izašli na ulice tražeći ostavku premijera Andreja Babiša zbog sumnje na korupciju, pišu svetski mediji. Mada Babiša godinama prate optužbe za korupciju, protesti su počeli u aprilu, ubrzo pošto je policija preporučila optužbe u vezi sa subvencijama. Sljedećeg dana ostavku je podneo dotadašnji ministar pravde i na njegovo mesto došla je Marija Benešova, bliska predsjedniku Milošu Zemanu koji je Babišov saveznik, što je, kako piše New York Times, izazvalo trenutni gnev. Dok je premijer odbacio istragu o svom poslovanju kao deo šire političke zavere i Babiš histerije, revizija Evropske komisije objavljena prošle nedelje teško da se može ignorisati. Ustanovljeno je da je Babišova kompanija Agrofert imala koristi od subvencija dok je bio prvo ministar financija, a potom i premijer, i da je time kompromitovana njegova nepristrasnost, piše List. Za razliku od lidera Poljske, Mađarske i Rumunije, Babiš je do sad izbjegavao da se meša u rad pravosuđa, ali je imenujući Benešovu za novu ministarku pravde prešao tu granicu, piše Bloomberg. Nagomilano nezadovoljstvo protiv Babiša, drugog najbogatijeg Čeha sa imovinom od 3,7 milijardi dolara, deo je bujice protesta u centralnoj Evropi zbog bojazni od demokratskog nazadovanja u bivšem komunističkom regionu, ocenjuje agencija Reuters. Mnogi ipak sumnjaju da će gnev javnosti podriti Babišovu vlast, piše Financial Times, ukazujući da je njegova partija ANO bila najjača na prošlomesečnim izborima za Evropski parlament i da je sam Babiš i dalje najpopularniji političar u Češkoj. S druge strane, direktor Transparency Internationala u Češkoj, David Ondračka, koji je protest opisao kao ekser u Babiševom političkom kovčegu, smatra da premijer ne može preživjeti pritisak javnosti i izveštaje Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.